Umunsi mpuzamahanga w'impunzi mu Rwanda wijihirijwe mu nkambi y'impunzi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba ibamo impunzi z'abanyekongo kuva mu mwaka w'igihumbi 1996. Umunyamakuru wacu Desire Hatungimana yari ahari.
Ibyo birori byabereye muri iyo kambi ya Kiziba byabyitabiriwe n'abantu isinzi bagizwe n'impunzi zisanzwe ziba muri iyo kambi n'intumwa zaje ziva mu yandi makambi y'impunzi uko ari atandatu ari muri kino gihugu cy'u Rwanda. Serafina Mukantabana arongoye ubushikiranganji bujejwe impunzi yamenyesheje ko kugira impunzi zironke amahoro ari uko zisubira iwabo, aho naho ibihugu zavuyemo bitegerezwa gukora ibikenewe byose icyatumye izo mpunzi zitibyazo kikahava.
Uyu munsi kandi ni umunsi hakomeza gukorwa ubuvugizi ku miryango yatatanijwe n'intambara mu bihugu bitandukanye ku isi, kumvikanisha ko ikiremwa muntu kigomba kubahwa, ko umuntu agomba gutura mu bye nta kimuhungabanya, ndetse no gushimangira ko igihe abantu bakuye mu byabo n'intambara ndetse n'ibindi bihohoterwa ibyo ari byo byose, icyo kibazo kigomba guhabwa uburemere kikitabwaho n'igihugu cyane cyane n'umuryango mpuzamahanga.
Guterera mu iterambere ry'u Rwanda nibyo ubushikiranganji bujejwe impunzi bugiye gushimikira ko kugira izo mpunzi nazo nyene zifashe mu iterambere ry'igihugu cyabakiriye matse nidasubira iwabo naho ngo zizotahe zifise icyo zakuye mu buhungiro nk'uko umushikiranganji Serafina Mukantabana yabishikirije kuri uno munsi mukuru w'impunzi.
Dufashe impunzi mu by'ukuri kwigira ikaba ari gahunda igamije gutuma buri mpunzi yose ifite ingufu n'ibitekerezo iterwa inkunga igakira icyo ikora gituma ikora ku ifaranga, amafaranga babona akaba ashobora kwikuba, hanyuma kandi bagashobora no kuyabyaza ibindi, bityo ku buryo mu minsi iri imbere dushobora kuva muri iyi gahunda yo gufasha impunzi nk'uko bisanzwe mu makambi.
Washikirije ijambo ku izina ry'impunzi amenyesha ko kubona hari umunsi ubitirirwa yizeye ko amakungu azonabafasha gutora umuti w'ibibazo barimo.
Uyu munsi rero tuba twaraheranwe yego n'ubuhunzi, ariko kubona uyu munsi barawushyizeho nk'impunzi biba bigaragara ko batwitayeho, kandi ikindi kigeretseho biba bigaragara ko impunzi itaheranwe n'ubuhunzi koko, ahubwo uyu munsi nibuje hari ikintu cyongera guhinduka mu mitwe y'abantu kandi ko isi yose itekereza ku mpunzi.
Muri ivyo birori ikambi y'impunzi ya Mahama yari yaserukiwe n'umugwi wa basketball n'abavuzi b'ingoma. Umwe muri urwo rwaruka rw'Imahama yamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko ari vyiza cyane kubahuza n'urunganwe.
Ni vyiza cyane nuko babonye natwe tuvyitaho kandi twitanga tunabishoboye. Ku bwanjye nk'umurundi n'agateka gakomeye ndabona naho ndi impunzi, ndabona yuko twitaweho, baratwitayeho, ndetse no kuno munsi mukuru w'impunzi turabona yuko hasere ibandanya itwitaho kubona ishobora kutuzana tukamenyana n'izindi mpunzi zivuye mu zindi nkambi, mu nkambi z'abakongomani.
Uwuserukira ishyirahamwe rijejwe impunzi hano mu gihugu cy'u Rwanda Azam Sabe yamenyesheje ko kugira impunzi zigabanuke muri kano karere k'ibiyaga binini ari uko abatwara ibihugu bo kwemera kuvugana nabo batavuga rumwe mu gutora amatati ari mu bihugu byabo. Kubwiye ngo n'ahatari umunyapolitike amakungu arakwiye kuraba izindi ngingo nshasha yofata kugira agondoze ibihugu biri mu ntambara amahoro iwabo akagaruka, abahunze bagashobora gutaha ataco binona.